Søndagsvejret bliver mest tørt med lidt eller nogen sol de fleste steder, men især i de østlige egne også mulighed for byger. Lidt til frisk vind fra omkring vest. I nord og øst stedvis op til hård vind. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Jeg er tilbage med flere nyheder kl. 11.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Vi sidder her i London, i en del af London, der hedder Primrose Hill, hos Peter Jensen, som er, jeg vil lige ved at sige, nordjysk designer. Det tror jeg ikke, man skal sige. Man skal sige international designer, men med nordjyske rødder. Og skal have en snak om Peter og hans liv, og om hvad der ellers driver Peter og mig og os alle sammen i den daglige dag, vi har. Og når jeg har valgt at tale med Peter i dag, så er det fordi, at jeg på et tidspunkt, da jeg lige var kommet til London som ambassadør, havde fornøjelsen af at være inde og se på Victoria and Albert Museum en catwalk med Peters tøj. Og det synes jeg var enormt inspirerende og sjovt. Og jeg havde faktisk ikke mødt Peter før, jeg hilste kort på ham, da jeg var derinde. Og så tænkte jeg, at hvis jeg engang får lejligheden, så vil jeg gerne vide noget mere om, hvad Søren, der har skabt Peter, og gjort ham til den, han er, og hvad han er drevet af i det, han laver. Så det er sådan set derfor, vi sidder her i dag.
Ja, jeg vil bare sige velkommen, og jeg glæder mig til at høre og tale om, hvad vi nu egentlig skal tale om. Jeg er også spændt på at spørge dig om nogle ting, forskellige ting, for min verden er jo en helt anden end den, som du kommer fra. Meget mere mandsdomineret i forhold til min verden, som er meget mere kvindenomineret. Så der er to vidt forskellige verdener, tror jeg. Og måske, men man sælger jo en vare, kan man sige, et eller andet sted. Du er ude i at sælge Danmark, og jeg er ude i at sælge et produkt. Ja. I bund og grund, ja. Vil jeg sige. Men det ved altså, ja.
Men må jeg ikke starte med at spørge dig, Peter? Fordi noget af det, som jo går igen, når man læser om dig og hører om dig, det er, at du er international i din tilgang. Det er internationalt tøj, du designer. Men du kommer alligevel fra en lille by ved Limfjorden, der hedder Løgstør. Yeah. Kan du ikke prøve at bare fortælle en lille smule om, hvad er det egentlig, tror du selv, der gør, at du rykkede fra Løgstør og så til London? Mm. Hvad var det, der drev dig til at komme ud i, både ud i verden, men også begynde at lave sådan noget internationalt tøj?
Jeg vil sige, fordi nu du er også nordjyder, så kan vi hurtigt blive enige om, at de bedste mennesker kommer fra Nordjylland. Der er i hvert fald noget godt ved dem. Og det tror jeg, det har spillet en stor rolle i at forme mig og ligesom gøre mig til det menneske, som jeg nu engang er blevet. Jeg vil ikke sige, at jeg altid holdt meget af Nordjylland, da jeg boede der, fordi jeg synes, det var frustrerende, at der ikke var den informationskanal, men det kan jeg så se nu, at det er det, der har hjulpet mig, og det er det, der har gjort, at jeg blev nysgerrig og blev til noget, kan jeg godt sige, fordi at jeg oplevede meget af det, da jeg kom til København, som jeg synes var det største spring. Jeg flyttede først til Aarhus, som du også var omkring. Og så kom jeg til København og var på Danmarks Designskole. Og jeg vil sige, at det synes jeg var det største spring at komme fra Jylland og til København, end det var et større spring at komme fra Danmark og til London. Jeg synes, det var lettere spring. I København var ligesom alting serveret for folk, og folk var ligesom havde en forventning, og den forventning havde man ikke ligesom i Løgstør og i Nordjylland, synes jeg. Så det var det tror jeg helt klart, at det er det, der har haft en stor. Ja, det kan jeg godt sige, det er det, der har formet mig mere eller mindre. Og det morsomme, det er, at mange af de mennesker, som jeg kender her i London, som englænder og så videre, er også fra Nordens af. Så jeg tror, det må ligge et eller andet nordligt i mit blod med det der.
Men det kan jeg faktisk sagtens genkende, fordi jeg synes også, at det store spring var i virkeligheden, da jeg flyttede til København, efter at være vokset op i Nordjylland. Og i mit job, det er jo meget internationalt på den måde, at jeg så, nu er jeg så i London, og jeg har været i New York, og jeg har været i London før. Ja. Men det var i virkeligheden også det der med at komme til København. Men når man kigger rundt her, hvor vi sidder i den her fantastiske lejlighed, du har, så kan man jo se, at der er meget internationalt her allerede, men der er også noget af det, som er meget dansk og meget nordjysk i en eller anden form. Altså, du fortalte lige, da vi kom og startede med at drikke kaffe, så sagde du, at mågestillet her, det er et arvestykke. Ja. Og mågestillet er jo kommet ind igen, men mågestillet var jo det fineste, man kunne have, når man kom fra Nordjylland. Ja. Og det var jo simpelthen det, som man tog frem, når man havde fine gæster. Der er vi selvfølgelig også glad for, at du har taget frem i dag, hvor vi er her, skal jeg straks sige. Men prøv at fortælle, hvad de der ting også, altså, betyder de her ting også noget i den måde, du tænker design på, af de ting, som du har med fra din baggrund i Nordjylland og arvestykkerne, vi har her?
Ja, det gør de helt afgjort. Afstykkerne i mågestedet, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det kan jeg sagtens huske, det der med, at man kiggede ind i det der hjørneskab, og der stod det der mågestel, som kun blev taget ud, når der kom fingaster. Mm. Eller når man selv vendte hjem, da jeg var blevet lidt ældre, og var flyttet til Aarhus, og man kom hjem til middag, og så var det taget ud, og så fik man lov til at spise på mågestillet. Så jeg synes, da min... den ældre dame, som jeg arvede det her mågestel fra, hun efterlod mig hele hendes hus. Da jeg fik det, og jeg fik det herover, så fik det et eller andet sentimental, uden at blive ked af det. Kvalm, præcis. Ja. Det er et godt ord. Ja. Og jeg synes, at det bragte noget ind, som jeg kan huske fra den tid af, at da jeg var barn, og jeg var hos hende, og man legede fin kaffeselskab, og hun lavede varm chokolade, man fik i de her kopper, og hun lavede... Hun var sådan en af de der mennesker, som du ved, bare holdt af mig. Altså, der var ingen grænser. Det var kun én kærlighed til hende. Der var ikke noget med at blive skældt ud eller noget som helst. Udbetinget kærlighed, det, præcis, ja. Og det synes jeg, at det her mågestel ligesom giver mig, hver gang jeg ser på det.
Og det må være en fantastisk dejlig følelse. Men når du nu fortæller, det jeg tænker, når du fortæller om den her dame, som har taget så meget af dig, og som også har efterladt dig alting, som jo tyder på ubetinget kærlighed, det er jo det, man gør til sine børn. Ikke man efterlader sine børn alt, men typisk er det jo det, man gør, og ikke med andre børn, man har kendt. Så det er tydeligt, at det har været en meget tæt kontakt. Yeah. Men når nu det er sådan, at du fortæller om den dame, så tænker jeg, at det måske også var en relation, hvor hun følte, at der var behov for at passe på dig. Var der det? Var du sådan en, der skulle passes på? Forstår du, hvad jeg mener?
Det forstår jeg godt. Og det var jeg sikkert. Jeg var i hvert fald ikke den store udfordrende sportsmenneske, som man må sikkert forvente, at en dreng skal være på den måde. Så jeg tror nok, og så havde hun også en humor, som hun helt klart har givet mig. Altså der var en tør nordjysk humor helt ned i sokkerholderne på hende. Altså det var virkelig vidunderligt, synes jeg. Og den gav hun mig virkelig med. Så jeg tror da helt klart, at hun har passet på mig og har givet mig noget videre. Hun var en af de der mennesker, som ikke kunne fordrage at tale om sygdomme og om alt sådan nogle... Mm. Hun synes, det var frygteligt at være sådan nogle mennesker, der... Hun kunne, kan jeg ærligt sige, bedst lige mænd. Altså uden at hun var mænd, men der var et eller andet der.
Ja. Men hun lyder også, som om hun har været med til at give dig troen på dig selv. Yeah. Altså at det er der, du ligesom har fået den der fornemmelse af, at... Det kan godt være, at du ikke har følt, at du kunne gå på vandet, men tæt på. Altså at verden var åben, at du faktisk kunne det, du ville.
Ja. Yeah. Gud lyder meget poetisk, det må komme fra noget. Men det er sikkert rigtigt. Det er sikkert fuldstændig rigtigt, ja. Det tror jeg, det er rigtigt. Jeg tror, hun har givet mig noget i hvert fald, som har... Som jeg har taget med ud i verden. Og givet en tro på, at det var noget, der kunne lade sig gøre. Uden... Og det er jo også noget, som jeg kan se, som du også... Har jeg læst mig til også om dig og så videre. Altså uden man, og det tror jeg er helt sikkert en nordjysk ting, det der med ikke at råbe for højt.
Ja, det kan jeg i hvert fald sagtens se. Det kan jeg sagtens genkende.
Mikrofonholder er i London, og den danske ambassadør Anne Hedensted Steffensen er taget på besøg hos modedesigneren Peter Jensen. De har i årevis begået sig på de internationale gulve, Men vidsheden og betydningen af deres nordjyske rødder er intakt, uanset hvor i verden de befinder sig.
Men en af de ting, som jeg også har tænkt på, når jeg sådan har læst om dig og kigget på, hvad du har lavet, så kan jeg sagtens se, at hvad det er, der har ønsket eller fået dig til at tage til København, fordi så blev verden større, og ja, du havde fået den tryghed og selvtillid, der skulle til for det. Men hvad er det så, hvis vi skal hoppe en lille smule, hvad var det så helt præcis, der drev dig ud i designdelen? Fordi altså, så meget design er der heller ikke. Nu sidder vi med Måst eller sådan, men så meget design er der heller ikke i Løgstør omegn, hvis man kan se sådan på det. Så hvad er det, der gør, at du lige præcis tager det spring? For du kunne også have taget alle mulige andre spring. Hvad var det præcis det der med designet? Hvor kom det fra?
Designet kom først og fremmest fra, at jeg tror nok, at jeg var meget hvis jeg skal gøre historien sådan helt klar, så kom det fra, at jeg var interesseret i tøj. Og jeg var interesseret i at klæde mig ud og lave forskellige karakterer. Jeg kan huske, mig og min gode ven Liselotte og Michael, vi lavede sådan nogle danske konkurrencer, sådan nogle arbejdanske konkurrencer hver dag efter skoletid, hvor vi gav hinanden point. Men det var også noget med, at vi skulle klæde os ud i nogle forskellige uniformer osv. Og det tror jeg nok, at det hele den der kreative del af mit liv, det kom på det tidspunkt, hvor der begyndte at ske noget. Jeg var ikke særlig god til at stave, for eksempel, eller skrive, eller noget i den del. Så den verden lå så langt fremme, at jeg tror nok, at jeg har sådan en eller anden blokade ind i mit hoved, og hvis der er noget, jeg ikke kan, så interesserer det mig ikke. Altså, hvis jeg kan noget, så interesserer det mig. Og så går jeg 100% ind for det. Og det tror jeg, det er der, det kommer fra. Det tror jeg, det er der, det hele startede i bund og grund. Og så kan jeg huske, at jeg var i erhvervspraktik i en tøjbutik i Aars, der hed Torben. Jeg ved ikke, om den er der endnu, men det er også ligegyldigt. Og ud af vinduet kan jeg huske, at jeg så en mand, som stod over på den anden side af gaden i de mest fantastiske jeans, jeg nogensinde i mit liv har set. Og jeg kan tydeligt huske, at lige pludselig var det en eller anden, der klikkede ind i mit hoved, at det var det, det skulle. Det var den vej, uden at jeg vidste det, altså, på det tidspunkt med uddannelse og så videre. Men der var i hvert fald et eller andet, som klikkede, og som var ligesom gav noget, synes jeg, ja, på den måde. Men altså, det må man jo også sige, det må du jo kende for dig selv også, at interessen, fordi du kommer fra en familie med en far, der var præst.
Ja, det er rigtig.
Og jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen med at være ambassadør og have en far, der er præst, altså med mindre.
Altså, selvom mange vil sige, at ambassadør også prædiker lidt for meget, så er der alligevel ikke helt den der direkte kobling. Jeg tror i virkeligheden, det som har drevet mig gennem mange år, det har i virkeligheden været, og det har været to ting. Det ene, det har været sådan en social indignation, som kommer fra min baggrund, som ikke handler om mine umiddelbare forældre, men som handler om mine bedsteforældre, som kom fra noget, som var relativt fattigt, og der var druk, og der var alt muligt andet i den, i den sammenhæng. Og der har jeg altid tænkt, at det der, det handler om, det er i virkeligheden at kunne komme et sted hen, hvor man kan være med til at ændre. Ja. Både på vilkårene for folk i al almindelighed. Derfor interesserer politik mig, og man kan sige, som amatør, så kommer man jo lidt ud af politik. Så det er den ene del af det, og den anden del af det, tror jeg, er, at det, der så har været interessant for mig også, og en af grundene til, at jeg tog hoppet fra Nordjylland til København, det var, at udover at jeg også gerne ville have et job, fordi jeg også kunne have noget at leve af, så var det også, at jeg godt tænkte mig at være med til noget, som var større end det, man kunne måske i Nordjylland. Som så er det godt tænkt mig at arbejde med Danmark. Altså det der med at gøre Danmark større, både nu i udlandet, men også i det hele taget at arbejde for sådan noget, som var større end mig selv, altså Danmarks interesser og sådan noget der. Det tror jeg i virkeligheden er noget af det, der har drevet mig i den sammenhæng. Men må jeg godt vende tilbage til en enkelt ting, fordi det der med, at du siger, at du blev grebet af det der, pludselig så klikkede det, og så vidste du, hvad det var. Det er jo fantastisk at have den der oplevelse af, at så ved man lige pludselig, at det er det, man skal, og så bliver det til noget. Og så gør du det godt, og du kommer på designskole, du kommer til London, og du bliver optaget på St. Martins College. i den historie, der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan kan det være, er det fordi du er så kreativ og har det der ønske om, at du gerne vil skabe selv, at du også har gjort det selv? Eller har du aldrig tænkt, at du kunne passe ind i et andet designfirma, eller i en anden sammenhæng? Eller hvor kommer den del? Fordi det er jo også en meget uafhængig karriere, du har lavet.
Ja, helt sikkert. Og jeg vil sige, at det er faktisk et... jeg havde ikke den ambition, vil jeg sige, at jeg skulle ud og lave mit eget, før jeg havde prøvet at arbejde for et andet firma. Fordi at jeg havde den trang, vil jeg sige, at jeg var angstslagende for, at jeg ikke kunne få et job inden for branchen. Nu har det taget mig så lang tid, at min uddannelse har taget 7 år, altså det var meget langt om til. Og var for det første, fordi jeg var bange for de der optagelsesprøver, der var på Danmarks Designskole, jeg ikke kom ind. Det var den ambition, jeg havde. Jeg ville ind første gang. Jeg ville ikke gå ind i andet forsøg, fordi jeg så var bange for, at jeg ikke ville det. Så jeg tog lang tid at forberede mig. Og da jeg så endelig var færdig med min master på St. Martins, kan jeg huske, at jeg var bange for, at jeg ikke fik noget job. Bagefter, og jeg ville gerne have et job, fordi jeg ville gerne ud i branchen og lære af de fejltagelser, som man kan opleve i et andet firma, og så tage med og så sige, som vi er i hvert fald ikke gøre det. Men det, der så skete for mig, det var jo, at jeg, der kom nogle italienere, som hed Eobocci Associati, som havde, de var sådan et finansielt penge, hvad kan man sige, som puttede penge i nogle nyudklækkede men designer, og de valgte mig. Og det gik meget, meget hurtigt, vil jeg sige. Det gik fra, at jeg blev færdig i marts, og i 2 år efter, i april, sad jeg i Italien og skulle lave den nye kollektion, som var færdig i juni måned. Så det gik meget, meget hurtigt i forhold til, hvad jeg kunne se af de andre medstuderende, som jeg var på St. Martins ved, så var det tog meget længere tid, altså nogen tog det altså 1,5 år, før de fik et job. Fordi der ikke er så meget arbejde inden for min branche, uheldigvis. Ja. Så jeg vil sige, og det kan jeg også se nu, hvor jeg underviser og har undervist de sidste 11 år på St. Martins, på masteren, som mentorlærer. Altså den der frygt, som alle de der studerende sidder med, og man sidder med den der kæmpe studiegæld, og man sidder med en frygt på, om man kan få det her arbejde, eller så videre. Jeg kan sagtens huske det. Jeg synes, det var forfærdeligt. Så jeg tror, at den ligger så tæt i mig, at jeg har altid haft det sådan med, at det der med, og så vil jeg se, at min business partner, som er nordenglænder fra Halifax, som man kan se, er også noget dansk over det, ikke? Ja. Og kom fra Nordjylland, altså jeg tror nok, at man har et man er kendt for at være nær i og holde fast på pengene. Og det tror jeg nok, at vi har været gode til i mit firma. Så det tror jeg nok, at det skal altså siges, at der har været en stor overlevelse på den konto, vil jeg sige. Hvor jeg har set mange af mine kollegaer som i branchen, som der måske har... Altså, det er gået lidt for hurtigt, ikke? Altså, lige pludselig så er kæden knækket. Og jeg er jo ikke uddannet business. Langt fra, altså kreativ. Altså, det kan man godt sige, det er et langt stykke vej. Ja. Men altså, jeg vil sige, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det er også ligegyldigt, men ja.
Men det er jo fantastisk, fordi noget af det, som jeg jo kan se på mange af de... små og store modevirksomheder, jeg har mødt i min tid. Ja. Både da jeg har været i Eksportrådet, før jeg kom til London som ambassadør, hvor jeg har mødt nogle af dem, og både dem, der har, vi har hjulpet ud på markederne, og også dem, der har forsøgt sig også i Danmark. Det har jo netop været, at det har været sådan nogle rutsjeture. Ja. Det har været op og ned, ikke? Og de har næsten alle sammen været nede og været konkurs og ikke kunne komme tilbage igen, hvor man kan se på den udvikling, som Peter Jensen AS, hvis man kan kalde det, har haft. Det har været en meget stabil udvikling, som måske også hænger sammen med, at dels at du har haft et højt niveau på dit design hele vejen igennem, men også at du har haft en dygtig businesspartner, som har kunnet det der med økonomien. Men i den sammenhæng, så noget af det, jeg har læst mig til omkring dig, det er, at du laver tøj til alle slags kvinder, og kvinder i alle aldre, og sådan noget. Det lyder næsten som sådan det gamle magasin i Løgstør, ikke? Sådan damernes magasin, ikke? Kjoler til alle damer i alle størrelser. Jeg ved godt, det ikke er det, fordi det er meget, meget fint og avanceret design, du laver, det er ikke det. Men det har jeg læst mig til, og en af de ting, jeg tænker på, det er, Når man nu er sådan en rigtig, rigtig skrap designer, som du er, og har et relativt lille firma og en lille kundegruppe, betyder det så noget for dig, hvad det er for en kunder, du har?
Jeg vil sige, både ja og nej. Jeg vil sige, jeg kender dem i det omfang, at jeg kender dem i det omfang, at jeg ved nogenlunde om, når hende, der laver vores salg osv., for de der, hun får sådan nogle fra butikkerne af,
hvor de se,
præcis, ja, aldersgruppe, og hvad der sælger godt, og hvad der ikke sælger godt, og bla bla, så videre, pasformer, og hvad det nu end er for noget. Og så kan man godt sidde i min situation at blive sådan en lille smule irriteret, og at jeg skal sidde og blive dirigeret af et eller andet, ikke? Ja. På den måde. Men jeg vil sige, at jeg kender dem i det omfang, at jeg synes, at jeg ved, at aldersgruppen er stor, at det, som vi sælger til. Og meget overraskende for mig, vil jeg sige, fordi at jeg altid har haft en opfattelse af, at det var et ungt publikum, som jeg solgte til. Men så vil jeg sige, at for eksempel den butik, som vi sælger til i Canada, en af de butikker, vi sælger til i Canada, siger, at det faktisk er en højere aldersgruppe, sådan 45 til opad.
Okay. Din
aldersgruppe, som vi sælger til. Og det vil jeg sige, det var ikke det billede, jeg havde inde i mit eget hoved. Men det er jeg glad for. Altså, det er jeg døde glad for, fordi jeg vil sige, altså, så må jeg sige, at jeg gør noget rigtigt. Et eller andet sted. Ja. Tror jeg nok.
Ja.
Det ved jeg ikke, men det håber jeg i hvert fald, jeg gør.
Men grund til at spørge om det her, det er også fordi, altså, for at sige, min verden, den er jo drevet af politik og samfundsproblemstillinger, den er drevet af at varetage danske interesser, og sådan nogle, sådan nogle lidt sådan store emner, kan man sige. Ikke? Spørgsmålet er, jeg tænker, at det kan din verden jo også godt være. Altså, jo. Er din verden også drevet af, at du enten vil gøre noget godt for nogen, eller lave noget bestemt tøj, som folk har det særligt godt i, eller er det bæredygtighed i materialer? Ja. Er der sådan nogle ting, kan man sige, hvor vores verden overlapper alligevel, hvor der er noget, der driver dig, som er mere end bare det, at det skal se godt ud.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det forstår jeg godt, og jeg vil sige, at det som, og det må du jo også kunne mærke nu her, hvor Danmark virkelig har, inden for de sidste, især herovre, ikke? Altså med forbrydelsen og borgen, og altså, det har jo nærmest ikke været, at man ikke kunne en avis hver weekend, hvor der har stået noget om Danmark, og Danmark var, altså det må have været en fordel for dig, der skulle sælge et land som Danmark.
Ja.
Og jeg vil også sige en fordel for mig, så det vil nok være der, vores verden i hvert fald krydser over. Jeg vil sige, at folk er interesseret i, at man kommer fra det her land af, som de har et eller andet billede af, vil jeg sige. Og det ved du sikkert bedre, end jeg gør, men altså, jeg tror, at de nogle gange har et forkert billede af det. Altså, det synes jeg i hvert fald, en opfattelse af, at vi er alle sammen utrolig glade, og vi er alle sammen meget seksuelle frie, og at der er noget med nogle kvinder har en større frihed i Danmark. Altså og det er jo sikkert rigtigt. Altså, jeg vil sige, at jeg kommer aldrig ind på politik, for min viden er simpelthen så, jeg har min egen private viden, men ellers er min viden så minimal omkring de der ting. Og sådan synes jeg ikke, at mit verdensbillede af Danmark helt præcis er. Jeg synes, og det må du sige, hvis jeg siger forkert, for vi er kommet begge to fra Nordjylland. Og jeg kan godt lide det der nordjyske billede med, og jeg har altid sådan ønsket, at der ville være nogen i Danmark, som ville lave enten en tv-serie eller en film om Nordjylland. Men med det verdensbillede, som Nordjylland er i. Fordi jeg synes, der ligger så mange hemmeligheder. Jeg synes, at nordjyder uden at det bliver ubehageligt eller noget, men de er meget gode til at uden at bruge et slyttersk udtryk, skubbe noget ind under gulvtæppet, men der er nogle hemmeligheder i nogle familier, som jeg ikke synes, man oplever i et sted som Aarhus eller København. Der er noget, der er et eller andet verdensbillede, som jeg kan huske, min mormor sagde, da hun døde eller var ved at dø osv., at der var nogle ting, som hun tog med sig i graven, som man ikke skulle. Det var bedre, at det gik med hende, end man talte om det. Og det tror jeg er et meget nordisk verdensbillede.
Ja.
Og det sådan er mit verdensbillede, en lille smule om Danmark, synes jeg. Jeg kan ikke huske, min mor var meget på et eller andet tidspunkt i 70'erne, kan jeg godt huske, at der var noget feministisk og noget et eller andet, noget kvindefrigørelse, men det var ikke, jeg vil sige, det var ikke det største rødstrømpe oprør, der var derovre.
Det var ikke det, der fyldte.
Det var ikke det, der fyldte. Det, præcis, ja. Nej. Lige præcis.
Og det, jeg kan sagtens genkende det billede, fordi sandheden er jo, at det der fyldte i de fleste nordjyske familier, tror jeg, i hvert fald, da du og jeg var barn, eller var børn, og vi jo, du er meget yngre end mig, men ikke så meget, det gør noget, kan man sige. Ja. Men ikke så meget, vi ikke har den samme referenceramme. Men det, der fyldte i langt de fleste nordjyske familier, var jo ganske almindeligt hårdt arbejde. Det var for dagligdagen til at gå. Ja. Det var jo den del, en del af Danmark, som ikke var nær så velhavende som de store områder omkring de store byer. Altså København og Aarhus, og for så vidt også Odense-området.
Ja, ja.
Og på den måde så gemte, hvad skal man sige, så var der jo i Nordjylland også, hvad skal man sige, familieskæbner, som var knap så lykkelige, knap så, så sjove. Jeg sagde før, at noget af det, som har drevet mig, har også været sådan en social indignation over at løfte både mig selv og sådan set også mine børn ud af, være sikker på at løfte dem ud af en realitet, som for eksempel var dårlig uddannelse, alkoholproblemer og sådan noget, som jeg har set ikke i min forældres generation, men min bedsteforældres generation.
Ja.
Og alt det førte med sig i forhold til børn, som ikke fik opbakning derhjemme, som ikke kom til ordentlige, eller som ikke fik ordentlige uddannelser, som ikke fik de muligheder, som de egentlig kunne have fået, er jo noget af det, som typisk er i sådan en region som Nordjylland, hvor man ikke har haft den samme velstand. Og noget af det, som især sker i de dårligt stillede familier.
Ja.
Så den del kan jeg sagtens genkende. Du skal uddybe lidt omkring, hvad det er for nogle, om der er andre hemmeligheder, du tænker på i den sammenhæng. Fordi jeg vil gå så langt, at jeg vil give dig ret. Altså, som ambassadør i Storbritannien, så er det jo fantastisk at få en platform, hvor man har borgen og forbrydelsen og alt det der. Fordi man kan bygge så meget ovenpå, når man skal fortælle om Danmark.
Ja.
Altså fordi man starter allerede et sted, hvor folk ved en masse. Men jeg er også enig med dig i, at selvom jeg har udnyttet det hver eneste dråbe af det, jeg kunne, så vil jeg også give dig ret i, at det giver også et glansbillede af en eller anden slags.
Ja.
Altså at der er nogle nuancer, som forsvinder, når man har den der alt for pæne facade. Også selvom borgen jo faktisk viser, at man også kan, man ens familie lider skibbrud, ikke, at man bliver skilt, og man har et barn, der bliver sygt, og alt det der. Men alligevel, så bliver det alligevel lidt dansbilledagtigt, så det kan jeg sagtens se. Men kan du sige lidt mere om, hvad det er? Hvad skulle den der Nordjyllandsfilm handle om, helt præcis?
Ja, for at følge op, og jeg vil sige, det handler meget om de hemmeligheder, som jeg synes ligger i noget, i det, som mit verdensbillede af Nordjylland er, eller hvor jeg kommer fra, er lige præcis det, du siger med alkoholmisbrug og så videre. Ikke at det skal være det. Men jeg kan godt huske de der familiefester. Og jeg kommer selv fra en familie, hvor både på min mors side og min fars side er en kæmpe børneflok. Og de har en masse 100 børn, skulle jeg nærmest sige, hver især. En af mine onkel har 13 børn. Altså, du ved, der er mange. Og det kan også godt være, det er en overdrivelse, om det er bare 9 eller hvad, det kan jeg ikke huske. Men det var mange. Jeg kan godt huske de der familiefester, hvor man som, fordi jeg var et af de der børnebørn, som var de mindste, jeg tror, der var 2 eller sådan noget efter mig, men ellers var der alle, som var ældre end jeg. Og det der billede, som jeg kan huske, at man som barn så på, når de der familiefester, det var en masse alkohol. Altså, der var en masse cigaretter, der blev røget, og der var en masse, at når det lige pludselig det er jo slet ikke det, man oplever i dag. Altså, når nu, jeg var til en børnefødselsdag i søndags, hvor det handlede meget om børnene. Altså, det var virkelig børnene, der blev. Og der var i hvert fald ingen, der røg cigaretter, mens de stod og talte til de der børn der, eller havde noget alkohol i hånden, eller noget som helst. Så jeg tror, det er et helt andet billede, som de får. Men jeg kan huske, at mine kusiner og fædre, som kom fra København, når de kom til Nordjylland på besøg, var det meget mere sådan et åbent, altså de havde et meget mere åbent forhold til verden. Altså de havde sådan, det gik til alt muligt tennis og havde en meget andet sprog, kan man sige, til deres forældre, end jeg havde til mine forældre. Der var et meget mere sådan noget, og det mener jeg ikke er noget dårligt overhovedet, men sådan var verdensbilledet, tror jeg bare, at forældrene, det var nogen, de sad heroppe, og så var børnene dernede. Og det tror jeg, det er ligesom lidt det, at at man nogle gange godt kan blive en lille småtræt af. Altså, jeg synes, det, der jeg synes, der er fantastisk ved Danmark, det er, at der er så mange accenter, dialekter. Altså bare, hvor vi kommer fra, ikke? Vi har nogenlunde det samme. Ja. Sprog, træls og ja, så videre, ikke? Og bitte. Ja, ja. Og så kan man bare tage til Aarhus, så der er et helt andet dialekt, eller dialekt, jeg hedder, hvis det hedder dialekt. Ja, ja. Og det synes jeg er fantastisk i et lille land som Danmark, at man har så mange dialekter. Min mor må tale bundsk, som jeg er virkelig ked af, at jeg aldrig fik lært at forstå på den samme måde, som hun talte på. Og det tror jeg nok, at når jeg kommer tilbage mange gange nu, er det ved at forsvinde. Altså, folk har meget travlt med at gøre nar af, at man taler nordjysk, for eksempel. Man har her i England, synes jeg, der priser de lykkelige for, hvis man kommer fra Manchester, at man har en manchestersk accent. Ja. Altså, det synes de er fantastisk, og det synes jeg er en skam nu. Men det jeg vil tilbage til, det er, når man sidder og ser sådan noget som Forbrydelsen, for eksempel. Jeg lod meget mærke til i den her, i sæson 3, som der lige har været, var der nogle af de der skuespillere, der de var i Vestjylland, på en skole i Vestjylland, tror jeg det var, eller noget, der var en serie på. Altså, så talte de stadigvæk københavnsk, de der skuespillere. Og så tænkte jeg sådan, hold da op, altså, det er jo utroligt, at man ikke savner et eller andet sted, at det faktisk bliver... Og det er det, jeg mener med, at det vil være... Jeg vil ønske, at der var en film, der bare handlede om Nordjylland. Om de der hemmeligheder, som ligger... Altså, jeg tror, der er mange... Jeg ved, inden for min egen familie er der masser af hemmeligheder, som blev sagt sådan lidt i krogene. Men det skulle man ikke tale med om til den der, og så skulle man ikke sige det til den der, og sige, så skete der noget, og så videre, og så videre. Så ja.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor Anne Hedensted Steffensen, ambassadør i Storbritannien, taler med modedesigner Peter Jensen i hans lejlighed i London. Som udlandsdanskere oplever de, hvordan Danmark ofte fremstår som et glansbillede. En fremstilling, de godt kunne tænke sig at udvide med historier om de hemmelighedsfulde og tillukkede hjem, de begge kender fra Nordjylland.
Jeg kan godt genkende, og jeg kan især genkende nogle af de der familiedynamikker, så ja. hvor tingene ligger under overfladen, og hvor der er venskaber, uvenskaber og alt muligt andet internt i. Må jeg springe til noget andet, til sådan...
For
dystert. Ja, og så vi ikke henfalder til sådan at... Jeg tør slet næsten ikke sige til efter den her snak, vi har haft her, at vi jo faktisk sidder her med et fantastisk kaffe, hvor der også er snaps. Ja. Apropos det der med alkohol, men at vi gør det på den fornuftige, kloge måde her. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig om noget andet, som jo handler lidt om din... hvad skal man sige, det spring, du tog, og din karriere her i forhold til at være en international designer. Hvis du nu kigger, fordi vi kan jo se, hvad du har lavet, ikke? Du er kommet fra Løgstør, og så var du lige omkring Aarhus, fordi det ikke skulle blive for slemt, og så til København, og så til London. Og så har du været her i rigtig mange år, du har haft 10 års jubilæum for nylig, du har vundet priser, du har gjort alt muligt. Hvad skal der ske på den lidt længere bane? Altså, hvad er det, der driver dig herfra, og så fremad, er det mere af det samme? Eller har du nogle tanker om, hvordan din fremtid skal forme sig? Måske endda om noget, som ikke lige ligger præcis på den bane, du er på nu?
Jeg vil sige, at jeg gør mig mange tanker altid, hele tiden, nærmest hver eneste dag, om jeg skal fortsætte, eller om jeg skal prøve noget andet, inden det bliver for sent. Ikke at jeg er så gammel, men bare, at inden det bliver alt for sent. Og... Så tror jeg nok altid, at jeg kommer til den konklusion, at når det er, at vi har, når jeg har afleveret noget, og når det sådan ligesom, og så er jeg simpelthen så glad for den frihed, jeg har. Mm. Og der vil jeg sige, at den værdsætter jeg mere, end jeg måske værdsætter noget andet, i form af, at jeg kan stadigvæk, der er så mange ting, jeg får lov til at gøre, og jeg kan se mere og mere, har jeg formået at ligesom, vil jeg sige, opbygge et eller andet, som folk forstår nu. Det har taget noget tid, men nu synes jeg, at den er ved at være der. Mm. Og det vil jeg sige, at jeg prisværdiger mere end noget andet. Det jeg meget godt kunne tænke mig, det er, at jeg godt kunne tænke mig at bygge det til noget større. Mm. Ja. Det vil jeg indrømme, at det vil være min ambition. Ja. Men stadigvæk med, altså, så jeg kan følge med. Og at det ikke bliver for alt for... uoverskueligt et eller andet sted, vil jeg sige.
Må jeg den sammenhæng spørge dig om, fordi noget af det jo, jeg kan se, som inspirerer dig, altså for hver kollektion, så er der en eller anden stor kvinde.
Ja, ja.
Hvad enten det er Olga Korbut, eller det har været skuespillerinde, som jeg tror Sissy Spacek har været en af dem, og der er mange forskellige, der har inspireret dig.
Ja.
Og din tante Jytte og andre gode kvinder i dit liv.
Ja.
Men bliver det ved med at være den type inspiration, der skal drive dig også til at lave en større forretning, eller... Tænker du i din karriere, nu snakker jeg om dig i din designkarriere samling, eller tænker du, at der også skal komme noget andet, som skal få dig til at løfte skridt? Eller hvordan tænker du det der med at, sådan at skulle skalere op til noget større?
Ja, jeg vil sige, at det som vi faktisk lige arbejder på lige for tiden, det er, at vi er i gang med at lave en film. Vi er ikke gået i gang, men det er på et stadie, hvor vi er i gang med at lave en film.
Okay. Ja. Det er spændende.
Ja. Som skal omhandle de her muser og forskellige ting. Og det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne tage det på, jeg vil gerne have det op på det plan, hvor det visuelt bliver et andet billede, man får af det, som vi går rundt og laver. Og så kunne jeg også godt tænke mig på et eller andet tidspunkt, at jeg vil gerne have det, fordi jeg har jo den her kanin,
Som også er på din trøje.
Som også er på min trøje, det også.
Ja.
Og som har været med mig siden 2001, altså den har været med så længe, og jeg kalder ham en ham, af en eller anden årsag, det ved jeg ikke hvorfor, men det er han blevet til. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en separat linje med det, som kunne blive noget billigere, som kunne brede sig endnu mere ud, altså som kunne sælges på et bredere plan, kan man sige.
Må jeg spørge dig om det der med kaninen? Fordi det er jo rigtigt, det har jeg også kunne se, at da jeg var til den der fantastiske catwalk på V&A, der var der jo kaniner all over the place. Ej, det passer ikke, men der var mange kaniner, som gik igen i din kollektion. Mm. Og det der med at have sådan et symbol, som kendetegner, det kan jeg sagtens forstå. Det må være vigtigt i forhold til genkendelighed. Så ved man, kan man ikke se det på andre måder, så kan man se, at det er den Peter Jensen. Yeah. Fordi der er ligesom kaninen.
Yeah.
Men når man skal gøre det til noget større og nogle bredere kollektioner, så skal man vel ud i detailledet på en anden måde, end du er i dag, skal man ikke det? Mm. Altså hvad med, jeg ved, du har lavet noget for Topshop og sådan noget, skal man så ud i sådan nogle lidt større, hvad skal man sige, traditionelle forretninger, hvor folk henter deres modetøj, eller hvad tænker du i forhold til kanalerne, du skal ud i?
Ja, altså det man så skal, det er... Jeg vil sige, det som jeg kan se, og jeg vil sige, jeg er lidt misundelig over det, er, at mine kollegaer eller i branchen i Danmark, de har et virkelig godt prisniveau. Altså, de kan virkelig finde ud af at sælge deres ting til et godt pris. Nu, jeg aner ikke hvordan og hvorledes og hvor fanden det kommer fra og så videre. Men det tror jeg nok, at det er der, man skal ned. Altså, jeg tror nok, at det vil jeg sige, det er det første, man skal tænke på, prisniveauet. Så det kan komme ud i sådan nogle steder som Jøring, for eksempel, eller Frederikshavn, eller det skal virkelig blive bredt ud på den måde, så det kan få en genkendelighed, som bliver... Jeg kalder altid Danmark på det plan et Legoland. Altså nu, hvis vi taler om Danmark. Fordi at det er meget sådan noget med, at hvis der er noget, der bliver moderne, så breder det sig nærmest sådan ud. Ikke? Altså sådan nogle Lego-klodser, som breder sig ud over hele landet. Og indtil at det sådan ligesom forsvinder. Og så kommer det tilbage igen et år efter. Så starter det forfra og breder sig ud igen. Det kommer ligesom i sådan nogle cirkler. Og det tror jeg ligesom, det er det, som vi skal ud i. Men der skal... Ja, Så pengene, vil jeg sige, er noget med...
Men
det lyder meget antikreativt, måske et eller andet sted af det hele tiden.
Nej, altså...
Ja.
Jeg synes ikke, det lyder antikreativt, fordi jeg synes, altså min kreativitet, altså når man er kreativ, som du er som designer, så skal man også tjene penge. Man skal kunne leve af det. Og jeg synes bestemt, at det... Jeg glæder mig over, at du også har ambition om at gøre det endnu større, så det er noget til flere, fordi jeg tror, en af de ting, som jeg også, det kan jeg lige så godt indrømme med det samme, at jeg blev begejstret, da jeg så dit show på Victorian Album. Jeg kendte dig ikke, før jeg kom til Stormartinien, vel? Jeg vidste ikke, hvem du var. Jeg har muligvis set dit tøj i magasin, og så har jeg ikke tænkt nærmere over det, for at være helt ærlig. Så derfor, så det er jo også noget med ligesom at få udnyttet dit potentiale, og få det bredt ud på en måde, så det... tænker jeg måske også opfylder en ambition hos dig om at og udnytte det potentiale, du har til at nå så bredt ud, som du overhovedet kan,
tænker jeg. Jamen lige præcis, ja. Det har du helt ret i, ja. Helt afgjort.
Må jeg spørge dig i den forbindelse, ja. Fordi det kræver selvfølgelig nogle penge, det forstår jeg godt, ja. men kræver det ikke også nogle andre? Desværre så ambassaden vil gerne hjælpe med mange ting, men vi kan desværre ikke sådan på den måde, men vi vil gerne hjælpe dig med at markedsføre dig i udenrigsministeriets regi i mange andre lande, det skal slet ikke være det. Men det kræver vel, ud over nogle penge, så kræver det ikke også, at man... man har nogle, at man kommer ind hos nogle forskellige kæder, fordi en af de ting, som jeg i hvert fald, når jeg kigger på, både på Danmark, men også på Storbritannien, det er, at man kan jo snart ikke gå op og ned en high street, uden at det er de samme kæder, de samme forretninger, der er hele vejen rundt.
Og
hvordan kommer man ind i dem, når man er en uafhængig, individuel, kreativ designer som dig?
Jeg vil sige, er det sådan noget som Topshop og sådan noget, du tænker på? Ja, Topshop. Men det vil jeg sige, at det på det plan, som jeg er på nu, er jeg ikke så interesseret i de der kæder, fordi at det vil... Så tager man nemlig noget fra det, som vi... det sted, som vi ligger henne nu og her. Hvis det giver mening. Altså, det er noget at gøre med, at man er meget... kritisk, kan jeg vil sige, et eller andet sted med, hvor det er, man ligger. For sådan nogle kæder som Topshop, for eksempel, eller sådan nogle ting som de her, de har meget med, at hvis de skulle købe et navn som mig, eller hvis de, så køber de det, fordi at jeg er et vindue.
Ja, jeg forstår det.
Ja, og så er det ikke, fordi de tror, at de kan sælge tusindvis af mine t-shirts eller et eller andet. Det er bare for... Og så er de måske kun interesseret i mig i nogle sæsoner, og så er jeg ude af billedet. Men så har jeg måske skadet noget i den anden forretningskæde, som ligesom hører ned under det. Men det ville være noget, som man ligesom kunne med noget. Mm. En kaninlinje, lad os kalde ham det.
Ja.
som du siger, for et bredere publikum.
Men det, i den sammenhæng tænker jeg, det vil også, det forstår jeg godt, fordi det vil også noget med at bevare det DNA, du har.
Ja, ja.
Altså, præcis, som dit design-DNA, mener jeg.
Ja,
og ikke, hvad skal man sige, han har sagt, prostituere dig til at komme ind et sted, hvor du så kun kan være i en døgnflue, og så ikke kunne komme tilbage til det der, det originale Peter Jensen. Det kan jeg sagtens forstå.
Ja, ja, ja.
Jeg er lidt opsat det der med, at du hele tiden kalder den der kanin for ham.
Ja.
Fordi når alt det andet, du indledte med at sige, at min verden var en mandeverden, og din var en kvindeverden, og det tror jeg langt hen ad vejen, du har helt ret i.
Ja.
Men alligevel er der i din kvindeverden en hankanin, som du oven i købet vil bygge noget på. Hvordan kan det være, at også dine muser og det, du bliver mest inspireret af, det er noget med kvinder, ud over kaninen altså? Fordi jeg kan godt forstå, at kvinder i forhold til tøj og sådan noget, men der må alligevel være, der må være store mænd, du har mødt i dit liv, eller som du er blevet inspireret af, som bare er mandlige ikoner, som også har betydet noget på din vej, men som du alligevel ikke på den måde hænger din hat på. Hvordan kan det være?
Det tror jeg, der kan vi godt komme tilbage til noget til min nordjyske opvækst igen.
Ja.
Fordi at jeg vil sige, at jeg er vokset op med kvinder. Meget mere, end jeg var vokset op med mænd. Mænd var sådan nogen, der tog... Min far var sådan en, han tog afsted på arbejde, før jeg stod op om morgenen og kom hjem. Altså, jeg tror, det er sådan noget 7:00 om aftenen. Og så spiste man middagsmad, og så gik han ind og så fjernsyn og røg cigaretter ind i stuen, mens vi andre skulle rydde op og havde nogle forskellige... Og så blev det faktisk ikke talt så meget. Altså, det var ikke sådan noget med, at man sad der, hvad har du så lavet i dag, og nu skal vi også lave lektier sammen osv. Det er sjovt, fordi jeg talte med en af mine, som også kommer fra Nordjylland, og hun sagde, at hendes far havde sådan et skur ude i garagen, eller en stol ude i hans garage, hvor han gik ud og sad hver aften. For ligesom sådan at være på frihånd fra familien, eller høre på noget, ikke? Altså, jeg tror meget i det der, det som jeg oplevede med, at det var i 70'erne, hvor jeg kommer fra, var det kvindedomineret på den måde, at kvinderne styrede hjemmet. Altså, de lavede mad, og det var deres ord, der var magt, og så videre, så videre. Selvom man godt kunne fornemme den der mandlige overhoved, som sad på stolen et eller andet sted. Og det tror jeg, det er der, det kommer fra, min interesse for kvinder, fordi at jeg tror nok, at jeg havde sådan meget med, da jeg så blev teenager, så blev jeg meget interesseret i en kvindeverden på den måde. Og så vil jeg også sige, og det ved du jo sikkert også, at man oplevede meget det der med, så kom Anne Linnet. Og, altså, der var meget dansk musik, kan man sige. Man fik meget dansk kultur på det tidspunkt. Der var, men det var ikke sådan noget med, altså, som jeg hører nu, hvor jeg hører sådan noget dansk musik, som jeg ikke forstår. Men det kan også være, fordi jeg er blevet ældre og blevet gammel, og så videre. Den måde, som de bruger. Der er ikke så meget samfundskritik, kan man sige, eller politik, eller noget i den. Det, som de synger om, det er noget mere med, jeg er en striber, eller et eller andet. Har jeg hørt noget med et eller andet for frygteligt, altså, synes jeg, det var. Hvor man kan sige, at den, man, jeg voksede op med sådan noget shit og Chanel, og Anne Linnet, og så videre, som havde en meget mere stor, altså, der var noget hele tiden om, at man skulle tale om et eller andet, eller Tine Bryl, kan jeg huske, man sad og lyttede til i sin ungdom, og så videre. Og det tror jeg nok, at det er der, det kommer fra, det der med de kvindelige. Det er det, helt afgjort. Ja. Kvinder fyldt meget i mit verdensbillede. Ja. Men så kan jeg også spørge tilbage igen om, hvordan dit verdensbillede var at vokse op i Nordjylland. Godt håb, ja. Eller hals.
Ja. Jeg føler mig rigtig meget som nordjyde, og det gør jeg, fordi at min mor kom fra Hals, ja. Derude ved indsejlingen til Limfjorden, og jeg er kommet i Hals hele min barndom. Min forældre havde et sommerhus i Hals, ja. Så jeg føler mig rigtig meget knyttet til det område og knyttet til den del af familien. Og jeg kender selvfølgelig de ting, som vi også har talt om her, så på den måde, så er mit verdensbillede er i høj grad præget af, at jeg kommer fra Nordjylland. Og det har jeg med mig alle vejen, og det er faktisk sådan, at når jeg kommer hjem, mine forældre bor i Aalborg i dag, at når jeg kommer hjem, så føler jeg mig tryg, når jeg kommer ned i mine forældres sommerhus, som stadigvæk ligger nede ved Hals, så føler jeg, at der kan jeg slappe af, der kan jeg falde helt til ro. Jeg har den der følelse i kroppen af, at her haster det ikke.
Nej.
Og den der ro, den betyder rigtig meget, fordi i min dagligdag, og i det, jeg har lavet, siden jeg blev, jeg vil faktisk sige, færdig på universitetet og flyttet fra Aarhus til København, der har der ikke rigtig været ro. Det har været en konstant arbejdsmæssigt travlhed, som ikke så meget handlede om, at jeg skulle gøre en stor karriere, men som har handlet om, at så fik jeg børn, og så skulle jeg lige nå det, og så skulle jeg lige nå det, og så skulle jeg lige rykke lidt op i graderne, og så skulle jeg lige til London, og så skulle jeg lige hjem, og så skulle jeg lige. Så jeg har på den måde skullet, føler jeg rigtig meget. Men når jeg kommer hjem til Nordjylland, så falder der fuldstændig ro over mig. På en måde, som jeg ikke har andre steder, som jeg heller ikke har i London, for den sags skyld.
Ja.
Så det er den ene ting. Den anden ting er, tror jeg også, at selvom Nordjylland er specielt, så er Nordjylland også en del af mit fædreland i den forstand, at jeg har en meget, meget stærk kærlighed til Danmark. Til Nordjylland, men også til Danmark som sådan. Med alt det, der ligger i det glansbillede, som vi alle sammen har af vores fædreland, men også alle de andre ting, som jeg jo godt ved, og som vi jo har talt om her, ikke, at alle de udfordringer, der er, alle de også sociale uligheder, vi har i Danmark, de familier, som har lidt skibbrud, og børn, som bliver mishandlet, altså alt det, som jo også er på en dansk dagsorden. Men alligevel så holder jeg jo fatlig meget af det land, og en af de ting, som har drevet mig som både i Udenrigsministeriet og som ambassadør, og som også kommer til at drive mig i mit kommende job, det er det der med at arbejde for Danmark på en måde, som gør Danmark større. Forhåbentlig også lidt bedre, men også større i den forstand, at sikre, at vi kan få blive ved med at have Danmark, som har en god levestandard, hvor folk kan få job, hvor folk får uddannelser, hvor vi udligner sociale uligheder, fordi vi giver folk lige muligheder, den slags ting. Og sådan noget der, det er noget af det, der i høj grad har drevet mig. Og det tror jeg, det vil blive ved med, også fremadrettet. Og i virkeligheden lidt, ikke på helt samme måde som den måde, du er drevet på, fordi du er i høj grad drevet af den der indre drivkraft, der hedder, at du kan skabe noget. Jeg skaber noget andet, men på en anden måde. Jeg skaber noget med mit hoved i mit arbejde, om at forstå på den måde, at jeg tager informationer ind og vender dem om og bruger dem. Sådan kan man sige det. Mens du tager inspiration ind og vender det om, og så bruger du det til at skabe noget selvstændigt, som lever videre. På den måde er det forskelligt, men alligevel ens, den måde, vi arbejder på, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Det forstår jeg godt,
Så på den måde er det, tror jeg, at der alligevel ligheder i den måde, vi er kommet til vores liv på.
Det tror jeg, og det
kan,
tror jeg,
kan du sige?
Ja, helt sikkert. Ja. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at vide, hvad er interessen, når du er ude at sælge, eller er sammen med ambassadører fra andre lande? Hvad er de interesseret i et land som Danmark? Altså, hvor ligger interessen henne? Ja. For man jo godt, altså man kender jo så meget til, altså Italien og alt det der, altså der er så meget mere, ja.
Men interessen for Danmark, både hos andre ambassadører, men jeg vil sige, i det job, jeg har her, der bruger jeg faktisk ikke så meget tid på andre landes ambassadører. Nej. Det, jeg bruger rigtig meget tid på i det job, jeg har her, det er tre ting. Det ene, det er at arbejde for Danmarks interesser i forhold til den britiske regering. Altså, når vi for eksempel i forhold til EU sørger for, at den dagsorden, vi har i Danmark, at det er en, de kender her, prøver at skabe alliance med britterne, sådan at vi de steder, hvor vi ser ens på det, kan hjælpe hinanden med at få det igennem i EU, vi gerne vil have igennem. Ja. Så jeg arbejder meget med den britiske regering, og der, de embedsfolk, der er nede i Whitehall.
Ja.
Så arbejder jeg meget i forhold til og fortælle om, hvordan vi har indrettet vores samfund i Danmark, den danske model, kan man sige.
Ja.
Fortælle om, hvordan vi... For eksempel i sidste uge var jeg ude til et seminar, hvor jeg fortalte om den danske model for børnepasning. Altså det der med, at man i Danmark jo som kvinde, og det er mest kvinder stadigvæk, der passer børnene, men som kvinde ikke behøver at være bange for, at man ikke kan komme tilbage på arbejdet, fordi det er for dyrt at få passet sine børn, eller man ikke kan få passet sine børn, eller kvaliteten af børnepasning er for dårlig. Der har vi skabt et ret unikt system i Danmark, som jeg synes, man kan lære af i Storbritannien, i hvert fald blive inspireret af. Og det er sådan noget, jeg bruger tid på at komme ud og fortælle om. For eksempel, hvordan vi passer børn i Danmark.
Ja.
Og den tredje ting, jeg bruger tid på, det er selvfølgelig at hjælpe danske virksomheder eller kreative designer og andet som dig til at få fodfæste på det her marked, hvis det er sådan, at de gerne vil ind og sælge deres produkter. Så vi hjælper masser af virksomheder med at komme ind på det britiske marked. Så det er vel sådan de tre hovedopgaver, jeg har. Så har vi selvfølgelig også på ambassaden sådan, at hvis du skal have et nyt pas, så kan du komme ned til os og få det lavet. Eller hvis der er nogen, der som her i weekenden får stjålet deres pas og penge og hele muligheden i et omklædningsrum på Oxford Street, så kan vi give dem en nødpas og sørge for, at der bliver kontakt til familien, så de kan komme hjem igen. Så sådan noget laver vi selvfølgelig også. Så det er sådan det, jeg bruger mest tid på, kan man sige.
Ja.
Og så har jeg en rigtig stor fornøjelse af at møde en rigtig masse forskellige mennesker, som synes jeg er enormt inspirerende i mit job, altså at møde folk som dig og folk som britiske kunstnere, britiske politikere, britiske alle mulige typer af mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt, hvis jeg ikke havde haft det her job.
Ja.
Så det synes jeg er rigtig fint.
Ja. Og kan du bare gå lige igennem paskontrollen?
Nej, det kan jeg ikke. Der er ingen, der kan gå lige igennem paskontrollen, og det kan jeg heller ikke. Jeg skal ligesom alle andre gå igennem paskontrollen, både når jeg skal ind og ud af Storbritannien, og når jeg skal ind og ud af Danmark. Der er desværre ingen privilegier forbundet med at være ambassadør på... der er masser af privilegier forbundet med at være ambassadør, forstået på den måde, at det er et fantastisk job, men der er ikke nogen privilegier i den sammenhæng.
Okay.
Jeg kan sige, at vi er alle lige for vores herre og paskontrollen.
Yeah.
Der er ingen forskel. Så. Men jeg har faktisk taget jeg har taget to ting med. En ting, du skal smage, og en lille gave til dig.
Er det rigtigt?
Ja, fordi jeg tror, at det var ikke så længe, før vi slutter. Så det vil jeg gerne gøre. Den ene ting, jeg har taget med, det er... Jeg havde faktisk taget flere ting med, men det må vi ikke nå at snakke om. Vi har snakket om musik og sådan noget.
Ja.
Men jeg sagde det her med, fordi at Thomas på ambassaden har lavet noget til dig, som jeg tror, du kan genkende fra din opvækst og barndom.
Er det rigtigt?
Og her, og nu skal du få lov til at smage.
Mm.
Hvad er det?
Det er romkugler, ikke?
Det er
nemlig. Det kan du bande på. Dem kan jeg virkelig godt huske. Jeg kan huske, at man gik hen til bageren, som lå hen på hjørnet, og købte de her romkugler. Og de kostede ikke så meget.
Nej.
Men jeg synes, det var de bedste. De smager virkelig godt.
Det er godt, og grunden til, at jeg tænker, jeg skulle have dem her med, det er fordi, at når jeg sådan tænker tilbage på min opvækst i Nordjylland, så var det sådan, at når der sådan, man stod derude foran skolegården, og lige måske havde 10 minutter til at ringe ind, så kunne man lige styrte ned til bæren, hvis man havde en 2-krone eller en 3-krone, eller hvor meget nu var en 5'er, og så kunne man få en romkugle. Og det er simpelthen noget, det jeg kan huske fra min opvækst. Så det var romkugler, som jeg tænkte, du skulle have. Og så den anden ting, det er faktisk en lille gave til dig.
Ja.
Og jeg er desværre nødt til at sige, at jeg har kigget mig rundt her, og så har du faktisk indtil flere af dem. Men det gør ikke noget. Det her, det er noget, jeg samler på. Jeg elsker at gå på loppemarkedet i Danmark og finde gamle ting, som har betydet noget, både i min opvækst, og som også er en del af den danske design- og kulturarv. Og det her, det er en hjertevase fra Holmegård, fordi jeg elsker hjertevaser.
Er det rigtigt?
Og det kan jeg se, det gør du også.
Ja.
Og det vidste jeg ikke før jeg kom, men den her skal du have. Den er købt i Danmark på et loppemarked.
Nej, tusind tak. Må jeg pakke den ud,
ja,
nu?
Ja, selvfølgelig må du
det. Gud, det er jeg sgu glad for. Er du sindssyg? Ej, hvor er det flot. Tak skal du have.
Selv tak, og tusind tak, fordi at jeg måtte komme her og snakke med dig, og at du gad at snakke med mig. Det har været en stor fornøjelse, og jeg vil bare sige, at selvom vi faktisk kun har lige hilst på hinanden og ikke mødt hinanden før, så føler jeg næsten, at jeg er hjemme, når jeg sidder her og snakker med dig.
Tak, fordi du ville komme.
Tak.
Det var en fornøjelse.
Mikrofonholder var med Anne Hedensted Steffensen, ambassadør i Storbritannien og modedesigner Peter Jensen. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.